Brokkoli karamdoshlar oilasiga mansub 1 yillik o'simlik. Gulkaramning o'zgargan turi hisoblanadi. Janubiy Italiya brokkolini vatani bo'lib, qadimgi Rimda uni 2000 yil oldin ham yetishtirishgan. Bu ekin Italiyadan Vizantiyaga, keyinchalik esa boshqa Yevropa davlatlariga keng tarqalgan. AQShda karamning bu turi 1925-yildan beri ekib kelinadi va bugungi kunda maydoni gulkaramnikidan ham ko'payib ketgan. Hozirgi vaqtda brokkoli yetishtirish Yaponiya, Italiya, Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Rossiya, Ukraina va boshqa mamlakatlarda sezilarli darajada ko'paygan. Mamlakatimizda brokkoli noananaviy, kam tarqalgan sabzavot ekinlariga kiradi. Uni ayrim havaskor sabzavotchilar cheklangan miqdorda yetishtirib, supermarket hamda bozorlarda sotmoqdalar. Brokkoli karamini boshqachalari va yosh poylari yangiligicha va qayta ishlangan holda ishlatiladi.
Ularning yog' shoxchalari qaynatilib, qovurilgan holda sho'rvalarga solinganda juda mazali bo'ladi. Turli taomlarga ishlatilishdan oldin brokkolini yog'on poyalari olib tashlanib, sho'r suvda qaynatib olinadi. Uning yosh bargi va o'zagi turli taomlar tayyorlashda foydalaniladi. Brokkolini yangi yosh barglari mazasi ismaloq bargli karamlar mazasiga tenglashtiriladi. Brokkolidan ko'plab taomlar tayyorlash mumkin. Jumladan, brokkoli solingan qo'ziqorinli salat, o'simlik yog'i solinib tayyorlangan salat va boshqalardir. U boshqa karamlarga nisbatan tez hazm bo'lishi bilan ajralib turadi. U yengil o'zlashtiriladigan oqsilga boy bo'lib, miqdoriga ko'ra kartoshka, shirin jo'xori hamda ismaloqdan ustun turadi. Undagi oqsil tarkibida antisklerotik modda va metionin bo'lishi organizmda xolesterinni ko'payib ketishiga to'sqinlik qiladi.
Oqsili tarkibidagi noyob aminokislotalar mol go'shtidagi lizin, izoleitsindan, triftofon miqdori esa tuxumdagi oqsil tarkibidan kuchlidir. Brokkoli karamida ko'plab uglevodlar bo'lib, uning poyalari qandga boy. Brokkoli tarkibida vitaminlar, pektin va yumshoq kletchatkani, xolin hamda metionin moddalarini, shuningdek, mineral tuzlar va boshqa biologik faol moddalari mutanosibligi turli yoshdagi insonlar uchun juda muhim parhez mahsulot ekanligidan dalolat beradi. Uning mahsulotidan nurlanish kasalliklarini davolashda samarali foydalanish mumkin. Karamning bu turi boshchalari tarkibida yodning biologik shakllari mavjud bo'lib, u qalqonsimon bezga bu elementni radioaktiv izotoplarni tushishiga to'sqinlik qiladi. Shakllangan iste'mol uchun tayyor karam boshchalaridagi changlar tibbiyotda qimmatli davolash mahsuloti sifatida ishlatiladi.
Brokkoli yosh bolalar, homilador ayollar hamda aterosklerozga moyil bo'lgan keksalar uchun juda foydalidir. Oziq-ovqatda brokkolini mustaqil iste'mol qilinishi erta qarishning oldini oladi. Infarkt va insult xavfini kamaytiradi. Undagi xolin, metionin moddalari organizmdan ortiqcha xolesterinni haydab chiqaradi. Brokkoli doimiy tarzda iste'mol qilinsa, qon tomirlar devorini mustahkamlashga yordam beradi. Qabziyatni bartaraf etadi, chunki tarkibi ichaklar ishini muvofiqlashtiruvchi kletchatkaga boydir. O't suyuqligi ajralishini me'yorga keltiradi. Shuningdek, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Qondagi qand miqdorini me'yorlashtiradi. U 1- va 2-turdagi diabetda ham juda foydalidir. Tarkibidagi sulfafaran moddasi qand miqdorini kamaytirib, tomirlar devorini yemirilishdan asraydi.